Dunyoda hech bir narsa yo'qki, sendan ilgari egasi bo'lmagan bo'lsa. Yana biror narsa yo'qki, sendan keyin egasiz qolsa.